Работа. Әйе, толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге тыйым салды. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш өлтірілді деп хабарланып отыр. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеулерін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Және тағы басқа мәліметтер беріледі, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалдарды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге және оларды таратуға тыйым салды. Олардың ішінде қасиетті Құран Кәрімде жазылған бірқатар сүрелердің аудиожазбасы да бар. Осындай ақпаратты жариялағаны үшін Экспресс К газеті кешірім сұрады, олар сот шешімін сайтқа орналастыруда техникалық қате кеткен дейді. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай айтып береді.
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арызы бойынша радикалды вахабизм идеологиясын насихаттайтын бірқатар ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және таратуға тыйым салды. Экстремистік деп танылған 200-ден аса материалдың арасында қасиетті Құран Кәрімде жазылған Мухаммад, Фатх, Табарак, Нух, Аль-Бақара сияқты бірқатар сүрелердің аудиожазбалары да бар болып шыққан. Айта кету керек, сот бұл шешімді 2009 жылдың шілденің 9 күні шығарғанымен республиканың әділет министрлігі бұл ақпаратты өз сайтында тек 42 айында жариялаған. Жариялағаны сол-ақ екен, бірқатар ақпарат құралдары арқылы ол қалың көпшілікке тарап үлгерді. Қазірде әділет министрлігінің сайтында бұл ақпарат алынып тасталынған. Мән-жайды білу мақсатында аталған ведомствоға хабарласқанымызда министрлік баспасөз қызметінің эксперті өзін тек Аида деп таныстырған бойжеткен бізге төмендегідей жауап берген еді.
Біз қазір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені бұл құжат діни істер комитетінде жатыр. Олар тиісті жауабын дайындап жатқан болар.
Тиісінше дін комитетіне хабарласқанымызда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленко Астана соты расында да осындай шешім шығарғандығын растады. Алайда діни әдебиеттердің тізімін сайтқа жариялау барысында техникалық қателіктер орын алған көрінеді.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Это не суры Корана запрещены.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген басқарма бастығы. Осылайша бірнеше күн министрлік сайтында жарияланған қате ақпарат қазақ қоғамында дау туғызды. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл аталған ақпараттық материалдарға оның ішінде Құран сүрелеріне салынған тыйымның қандай негізде жүргізілгендігін білмейді. Басқарманың уағыз, насихат және интернетпен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Қайрат Жойлыбайұлының сөзіне қарағанда, бұл жерде шикілік бар. Не соттың шешімінде, не жарияланым кезінде.
Бұл қасақана істелген жалпы мемлекеттің бір Құранға, сөзі Құрандағы кейбір сүрелерге қайшы екендігін білдірмейді. Оған дәлеліміз біздің барлық мешіттерімізде, университет медреселерімізде Құран әуенімен айтылып жатыр. Мысалы, бүгін жұмада да сол Құранның сүрелері айтылып жатыр. Бұған Қазақстанның ешбір адамның оған қарсы шығу да, оны тыйып тастау да мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде бір қателік кеткені анық, бірақ бұл біздің мемлекетіміздің негізгі бағыты ұстанымы емес.
Айта кету керек, Астана сотымен тыйым салған ақпараттық материалдардың жалпы саны 207. Олардың арасында ислам тақырыбындағы парақшалар мен үнпарақтар, бірқатар кітаптар мен аудиожазбалар. Діни басқарма мамандары сот тыйым салған кітаптарды экстремистік деп танылуда жүргізілген сараптама жұмыстарына өздерінің қатыспағандығын айтады. Алайда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленконың айтуынша, бұл тізімдегі ақпараттық материалдар заттай айғақтар көрінеді.
Анығына келер болсақ, аталған кітаптар ертеректе 2005 жылдан бері Хизбут Тахрир экстремистік партиясына қатысты сот істерінде белгілі бір азаматтардың таратқан ақпараттық материалдары болатын. Сондықтан бұл тізімдегі кітаптардың барлығы сол істерден алынган заттай айгактар. Әрине, оларға қатысты арнайы сараптама жұмыстары жүргізіліп, сот арқылы олар экстремистік сипатқа ие деп танылған.
И вот эти все книги, это все книги, которые проходили уже ранее.
Дейт Діни істер комитетінің өкілі. Ал елдегі қате ақпаратты таратып үлгерген кей бұқаралық ақпарат құралдары осы күні терістеу жариялауға мәжбүр болып отыр. Осылайша Экспресс К басылымы Әділет министрлігінің сайтындағы ақпараттың негізінде жарияланған мақаласы үшін барша оқырмандары мен мұсылман қауымынан кешірім сұрап, жарияланған мақала конфессиялық татулық пен діни шыдамдылыққа еш нұқсан келтірмейтіндігіне үміттенетіндіктерін жариялаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында елдің батысындағы аймақта орын алған әуе шабуылдан қаза тапқан. Егер бұл хабар расталса, бұл Пәкістан мен бүкіл Орталық Азиядағы исламшыл бүлікшілер үшін кері шегініс болуы мүмкін. Жұма күні Пәкістанның қауіпсіздік ресмилері журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында өлтірілді деп мәлімдеді. Алайда Пәкістан армиясының баспасөз хатшысы генерал-майор Атар Аббас Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында өздерінде Юлдаштың өлімі туралы ақпарат бар екендігін, бірақ оған нақты дәлел жоқ екендігін хабарлады. Тахир Юлдаштың өлімі бүлікшілермен күресте айтарлықтай алға басушылық болар еді. Әл-Қайда және Талибанмен байланыстары бар Өзбекстанның ислам қозғалысы экстремистік топ деп есептеледі. Бұл топтың басшысы Тахир Юлдаш Ауған шекарасына жақын Тайпалы аймақ, оңтүстік Вазиристанда қаза болды делінеді. Юлдаш бірнеше жылдан бері осы аймақта жасырынып жүрген болатын. Оның негізгі одақтасы Пәкістандық Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд тамыздың 5-сінде орын алған ақ әуе шабуылынан қаза болған тұғын. Оңтүстік Вазиристандағы Пуштун журналисі Сайлап Мехсудтың айтуынша жергілікті барлау қызметтері Юлдаш аталған аймақтың Канигурум ауылында тамыздың 27-сінде болған әуе шабуылынан қатты жарақат алды деген. Осы хабарларды келтіре отырып журналист Мехсуд Юлдаштың бірнеше үзеңгілестері мен Талибан қолбасшылары және өлтірілді немесе жараланды деп мәлімдеді. Барлау хабарларына қарағанда жергілікті Талибан қолбасшылары Нур Ислам мен Абдулла және тағы бір кісі әлгі шабуылдан жараланған. Юлдаш та қатты жараланып қолы мен аяғынан айырылды деп хабарланып отыр. Алайда пәкістандық Талибан басшысы Қари Хусейннің айтуынша мұндай хабар шындыққа жанаспайды дейді журналист Мехсуд. Бұдан бұрында Юлдаштың өлімі туралы бірнеше рет хабарланған болатын, бірақ бұл мәліметтер кейін жоққа шығарылған еді. Әдетте Юлдаш мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында немесе ораза айтында мәлімдеме жасайтын, бірақ бұл жолы оның ешбір жолдауы жарияланбады. 48-тің 28-інде аты жөнін атағысы келмеген, бірақ өзін Юлдаштың оққағарымын деп таныстырған адам Азаттық радиосының өзбек қызметімен телефон арқылы байланысып, Юлдаш пен оның бас үзеңгілестері өлтірілді деп хабарлады. Ол сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысы Юлдаштың өлімін құпия етіп отыр. Оның орнына бұл ұйымның жетекшісі ретінде этникалық татар Абдул Рахман тағайындалды деп атап көрсетті. Өзбекстан ислам қозғалысы туралы көптеген мақалар жазған халықаралық тілшілердің бірі пәкістандық журналист әрі аймақ сарапшысы Ахмет Рашид Азаттық радиосына берген сұхбатында егер Юлдаштың өлімі расталса, Орталық Азиялық исламшыл бүлікшілерге үлкен соққы болады дейді. Рашид 2001 жылдан бері Өзбекстан ислам қозғалысын басқарып келген Юлдашты харизматикалық тұлға деп сипаттады.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistan.
Әрине, бұл американдықтар мен пәкістандықтар және Өзбекстан үкіметі үшін үлкен жетістік болады. Осы жазда Қырғызстан мен Тәжікстанда, сондай-ақ Өзбекстанда бірнеше кішігірім жанкештілік шабуылдар мен бүлікшілер шабуылдары орын алды. Бұл шабуылдар аймақтағы бүлікші әрекеттердің жанданғандығын білдіретін сияқты. Орталық Азиядағы мұндай әрекеттер әрине Пәкістанның тайпалық аймақтарында орналасқан Өзбекстан ислам қозғалысына қат бар, деді Ахмет Рашид. Тәжікстанның қорғаныс және ішкі істер министрлігі Юлдаштың өлімі туралы өздерінде ресми мәлімет жоқ екендігін айтып, бұған қатысты пікір білдірмеді. Өзбекстан ресмилері де пікір білдіруден бас тартып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Түркменстан мен Әзірбайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Израиль сарбаздың бейне таспасына айырбас ретінде палестиналық әйелдерді босатты. Индонезиядағы зілзала қирандысы астында 3000 адам қалып отыр. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Ауғанстанда АҚШ пен Британ сарбаздары мерт болды. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетінін айтып өтейін. Сонымен Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Ресей мәдениеті және ғылым орталығында ұйымдастырылған екінші халықаралық конгресс орыс тілі Еуразияның тіларалық контекстіндегі іскерлік және мәдени ынтымақтастық тілі тақырыбында жүріп жатыр. Бұл шара халықтар қатынасын нығайту үшін өткізілуде деп хабарланып отыр, бірақ кейбір қазақстандық филологтар бұл пікірмен келіспейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған екінші халықаралық конгресс басталды. Конгресстің ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Ресейдің Қазақстандағы елшісі Михаил Бочарников Қазақстанда орыс тілінің жан-жақты дамуына қажетті барлық жағдай жасалған деді. Және біз ел басшылығының тілдің ұштығырлығы саясатын қолдаймыз деді ол. Осы текте шаралардың ішінде славян жазбалары мен мәдениеті күндері де Қазақстанда 1995 жылдан бері аталып келеді. Бұған дейін өткізілген шараларда негізгі мақсат тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықтар арасындағы ынтымақтастық және орыс тілінің мәртебесін көтеру деп хабарланған. Орыс тілін дамытуға арналған байқау жеңімпаздарына осымен бірнеше жыл бойы Ресейдің жоғарғы оқу орындарына филология және журналистика мамандығына емтихансыз түсуге мүмкіншілік беріліп келеді. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, мұндай шаралардың Қазақстанға қажеті шамалы.
Қазақстан үшін сондай маңызды деп мен айта алмаймын, өйткені бізде кириллица тастаймыз ба, басқа графика аламыз ба, айта латын графикасын аламыз ба деп жүрген сұраймыз бар. Славян тілінің Қазақстанда жеделдетпей-ақ, оның таралу кеңістігі өте кең, осы Евразия кеңістігінде. Сондықтан бұның астарында бұрынғы орыс тілінің үстемдігін жалғастыра беру секілді бір жұмыстық саясаттың іздестіруі мүмкін.
Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразкүл Асанғазы болса, өзге пікірді ұстанатындығын жеткізді.
Бүгінгі таңға жүріп отырған тіл кириллица. Бұл әңгіме әріпте тұрған жоқ, әңгіме тарихта тұр. Сондай болғаны рас, кіргені рас, пайдаланып отырғанымыз рас, бұл тарих.
Ресей филологтарының мәліметінше орыс тілі қолданысы жағынан әлем бойынша 6-шы орында. Ресми мәлімет бойынша орыс тілі Қазақстан мектептерінде міндетті түрде оқытылатын пәндер қатарына жатқызылған. Қазақстандық статистика мәліметіне сәйкес, елде тұратын орыс тұрғындар саны 4,5 миллионнан асады. Бұл республика тұрғындарының 3-тен 1 бөлігі. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, олай болса мұндай шараларды алма-кезек өткізу керек.
Ал егер таза мәдени тұрғыдан келетін болсақ, атап өткен кезде Қазақстанда жалпы қарсы емеспіз, бірақ бұл мәселе біз славян мәдениетіне түркі мәдениетінің әсерін айтып жатсақ, бұл өте көтерсек дұрыс болады ғой ойлаймын. Егер мықты болса, орыс елдерінде түркі жазуының күндерін өткізуге мұрындық болса, тіптен жақсы болар еді.
Ал Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразкүл Асанғазының пайымдауынша, бұл шара тек тарихпен шектеледі.
Қалаймыз ба, қаламаймыз ба, біздің мынау сыртқы кеңістікке шығып отырған тіліміз қазір орыс тілі. Басқа жерге барсақ, біз бірден ағылшынша сөйлеп кетіп жатқан жоқпыз ғой, орысша сөйлеп жатырмыз ғой.
Ресми мәлімет бойынша орыс тілі мәселелеріне арналған екінші халықаралық конгресстің ғылыми мәжілістерінде орыс тілі мен әдебиеті мамандарына қолдау көрсету, русистика ғылымын әрі қарай дамыту, орыс тілі әдістемесін жетілдіру мәселелері талқылануда. 3 күндік конгресс жұмысы аясында жаңа орыс тілі оқулықтарының таныстырылымы және арнайы шеберлік сыныптарын өткізу жоспарланып отыр деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют елді мекеніндегі мектеп-интернаттың 9 оқушысы улану белгілері бойынша ауруханаға түсті. Бұл жайында қазанның 2-сі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Оқу жылы жаңа басталса да, мұндай жағдайлардың республикада жиіленуіне мамандар алаңдап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Қазақстанның төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, аталмыш елді мекеніне қарасты мектеп-интернаттың 9 оқушысы қазанның бірі күні кешкісін ауруханаға жеткізілген.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтан нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстар жүргізіліп жатыр. Керекті қызметкерлер сол жерде жүр.
Деді министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Оның айтуынша, уланғандардың жағдайы қазір қалыпты. Десек те, ақпарат көздеріне сүйенсек, республикада осы секілді улану жағдайлары тым жиілеп барады. Естеріңізде болса, өткен айда Қарағанды облысында 60-қа жуық оқушы тамақтан уланған болатын. Мамандардың айтуынша, мұның себептері көп. Біріншіден, тұтынатын азық-түлік сапасының төмендігі, екіншіден, ауруын жасырған өлет демекші, кейбір білім мекемелерінде балалардың қандай да бір ауру түріне шалдыққанын білім мекемесінің басшылары жасырады дейді Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова.
Балалардың ішінде ауру шықса бір адам, соны жасырады. Көрсетпейміз деп. А бірақ оны баланы дұрыстап емдемей, ол бала басқа балаларды осы ауруға ұшыратады. Сондай нәрселерге көбінесе байланысты.
Бұл салада жемқорлықта өрістегендіктен мұның барлығы бала денсаулығына кері әсер етуде деп жалғастырады сөзін Бақыт Түменова.
Кейбірде мына поварлар және медсестерлар сондай неде столовыйда істейтін адамдар барады да, олар әрбір ай сайын анализдерін тапсыру керек қой медицинский книжка алу үшін. Ақшасын бере салады да, печаттарын алып алып, сауымыз деп справканы алып алады. Сонан кейін ауру болса да жұмыс істей береді. Екіншіден тағы да мына холодильниктерді көру керек. Қалай сақталады? Айтайық, сүт тағамдарын ет тағамдарымен бірге бір полкада тұруға болмайды. Біз оны жеңбей, жемқорлық және де көп нәрседе телефон арқылы шешу, маманды дұрыс сәйкес келмесе деп жұмысқа соны өткізу, соны біз жоймай, біз мына қалған ауруларды ешқашан да жоймаймыз.
Біз осыған қатысты арнай министрлікке хабарласқанмен жауап ала алмадық. Тағамтану академиясының мамандарының пікірінше, оқушылардың ішетін тағамының құрамы батыс елдеріндегідей қатаң бақылануы керек. Сол себепті де аталмыш академия жаңа оқу жылынан бастап әрбір оқушының тамағының құрамында болуы тиіс заттарды анықтап, соған сәйкес оқушы менюін жасап шығарған. Десе де, қабылданған бұл стандартты әзірге барлық білім мекемелері орындаған жоқ дейді академияның төрағасы Төрегелді Шарманов.
Ену керек, ендіру керек, оны қадағалау керек, ол біз ұсынуымыз бар, осылай деп айтуымыз бар, бірақ оны қадағалау екінші мәселе.
Оқушылардың білімге деген қызығушылығы тікелей оның қалай тамақтануына байланысты екенін ғалымдар баяғдақ дәлелдеген болатын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 2008 жылғы статистикалық көрсеткіш бойынша 1500-ден астам мектепте тамақтанатын орындар жоқ. Мұндай орындарда оқушылар көшедегі дүкен дүңгіршіктерге жүгіруге мәжбүр көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы мектеп оқушыларының проблемаларына қатысты хабарлар топтамамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететінін айтады. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатынын айтады. Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын диспетчер болса, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі мүмкін емес екенін айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі 147-ші мектеп гимназиясында 9-ші сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек, қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып, пайызнойымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етіп прайзына жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім, прайзына жүретін. Прайзнойымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзнойымды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен ақша болмадықта сол прайзнойымды бердім. Ол прайзнойымды жыртып, лақтып тұрды.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Баланың қолындағы билетті алатта жып тастайды, ақша требовать етеді. Айтады, күнде жүрдім ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады, сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайту 50 теңге. Түсінген тренировкаға барады, баруға айтуы 100 теңге. Еші түсінген кішкентайлар сайықтан алады, күніге 300 теңге мен тірейді дейді. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша требовать етеді. Кейде шығып қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтеміз сосын дейді.
9-ші сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылымен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказ не айтам, кондукторыңды жақынтпа дедім, оны өз білмейтін болса. Прайзнойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса баланың өзін шақырып тұрып мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрғы, поселкқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін мен қайтадан прайзнойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжан.
Құрметті тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмет тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді деген хабармен танысасыз және де Абайдың кезекті қара сөзімен таныс боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан